У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. Выяўленыя яшчэ 3 выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш, чым напалову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека, яны аспрэчваюць рашэнне судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі пра аварыю на Чарнобыльскай АЭС. Гэта да іншай у нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Выбарчая камісія Афганістану заклікала кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў чацвер, дачакацца афіцыйных вынікаў, перш чым заяўляць пра сваю перамогу. Выбарчыя штабы цяперашняга прэзідэнта Хамида Карзая і яго галоўнага суперніка, былога міністра замежных спраў Абдулы Абдулы, ужо абвясцілі, што падлік бюлетэняў паказвае яўную перавагу менавіта іх кандыдата. Аднак першыя афіцыйныя вынікі выбараў маюць быць абвешчаныя толькі праз 2 тыдні. Прэсавы сакратар Белага дому назваў зневажальнымі і агіднымі святочныя вітанні ў Лібіі, вызваленага з шатландскай турмы лівійскага грамадзяніна, якога асудзілі за выбух самалёту кампаніі Pan American над шатландскім горадам Локербі ў 1988 годзе. Тады загінулі 270 чалавек, у асноўным грамадзяне ЗША. Пасля 8 гадоў зняволення асуджанага выпусцілі з турмы і дазволілі вярнуцца ў Лібію да сваякоў, бо ён смяротна хворы на рак. Ад двух самагубчых выбухаў у сталіцы Чачні Грозным сёння загінулі прынамсі 4 міліцыянты, яшчэ 4 былі параненыя. У Тбілісі пачаўся суд над 41 вайскоўцам, якіх вінавацяць у спробе дзяржаўнага перавароту. Грузінскія ўлады заяўлялі, што ўдзельнікі змовы звязаныя з Масквой. Прадстаўнікі Всесветнай арганізацыі аховы здароўя папярэджваюць, што вірус свінога грыпу пашыраецца ў свеце ўсё хутчэй. Асабліва небяспечным ён можа быць для бяднейшых краін, у якіх сістэмы аховы здароўя будуць перагружаныя ва ўмовах недахопу медычнага абсталявання і грошай. На сёння ў свеце пацверджана амаль 1800 выпадкаў смерці ад свінога грыпу. У Беларусі першы выпадак захворвання на свіны грып быў афіцыйна пацверджаны ў сераду. Гэта хворага ўжо выпісалі са шпіталю, а ўчора былі лабараторна пацверджаныя яшчэ 3 выпадкі свінога грыпу ў дзяцей. Усе трое вярнуліся з Вялікабрытаніі ў складзе групы, якая выязджала на аздараўленне. Хворых цяпер лечаць, іх агульны стан здавальняючы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступныя праз паўгадзіны, а зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню гучала а 19 гадзіне.
У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні эфіру вас чакае ўключэнне з будынку храму пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У форуме «Свабоды» мы пазнаёмім вас з водгукамі наведнікаў нашага сайту. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Валера Пазнякевіча. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля таго, як нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание, мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верой. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
21 жніўня будынак храму ў адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўленыя яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месца адпачынку больш як 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу ў Беларусі, стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Беларусь пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Товарозворот поміж Україною і Білоруссю за год скоротився більше на половину, повідомив амбасадор України у Білорусі Ігор Ліховий. Головною причиною став економічний кризис. На День пам'яті ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропі адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі, гаворыць Юрась Губарэвіч з руху за свабоду.
Немагчыма без асэнсавання тых падзеяў, без абмеркавання іх на нацыянальным узроўні, без прызнання на ўзроўні дзяржавы ўсіх тых злачынстваў і асуджэння злачынцаў і злачынстваў на афіцыйным узроўні. Немагчыма перайсці да паўнавартаснай пабудовы дэмакратыі ў Беларусі.
Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы, паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Кіраўнік ідэалагічнай управы Валер Ільянкоў.
У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке. Вот с этого будем начинать. Приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Гомельские громадские активисты накировали скарги у Комитета ООН по правам человека, и они спрашивают решение судов, которые обмежевали их право на распаусют информации, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС. Новый знак якости для харчовой продукции пропагандует концерн «Белдзяржхаршпрам». Бренд «Золотый зубр» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Як вы ўжо чулі, у будынку храму Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» ад 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы вернікі самастойна з храму не сыйдуць. У будынку храму «Новага жыцця» знаходзіцца корэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва. Люба, вітаю, што цяпер адбываецца?
Добрый день. Менавіта вось у гэтую хвіліну роўна 24 гадзіны, як цягнецца музычны маратон. На гэты момант трэба значыць, што людзей стала, ну, відаць, у 5 разоў больш, чым было раніцай. Людзі прыязджаюць пасля работы, трэба значыць, што зараз пробкі ў горадзе, сёння пятніца, перад выходнымі ўсе з'язджаюць на уікенд, але вернікі сказалі, што яны ахвяруюць сваімі выходнымі, шмат хто з іх не паехаў у вёску і нават сюды прыязджаюць аўтобусамі з іншых гарадоў. І шмат тут менавіта з гомельскага рэгіёну, але пад'ехалі таксама вернікі яшчэ і з магілёўскіх суполак пратэстанцкіх, і кожны прыязджае са сваім музычным гуртом. Вось вы можаце пачуць, я выйшла, бо вельмі гучна. Вось зараз, Максіма, вы пачуеце гукі музыкі, працягваецца выступ. Людзі прыехалі з працы, вось тут літаральна перахапілі там хто кавы, хто кубачак гарбаты. І працягваецца маратон. Ён скончыцца толькі о 9 гадзіне вечара. Трэба адзначыць, што ёсць ужо цікавасць да гэтай падзеі. Пастар царквы Вячаслаў Ганчаренка паведаміў, што яго запрасілі ў шведскую амбасаду. І таксама рух за свабоду выступіў заявай спыніць пераслед вернікаў новага жыцця. Пераслед цягнецца, нагадаем, ад 2005 году.
Люба, скажыць, калі ласка, што да рэакцыі беларускіх афіцыйных уладаў, ці была яна?
Ніякай рэакцыі пакуль няма, і самі вернікі лічаць, што хутчэй за ўсё, з-за таго, што тут фэст адбываецца, шмат людзей, то ніякага штурму тут не будзе, таму што не трэба ўладам цяпер рабіць вось такое відовішча на вачах журналістаў, і тым больш, што ў царкве на гэты момант, ну, можа, каля 4 дзясяткаў дзяцей знаходзіцца са сваімі бацькамі. Ніякіх тлумачэнняў з боку ўладаў, ніякіх каментароў, нібыта ўсё ціха, але трэба адзначыць, што ў любы момант могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці нават пастара царквы Вячаслава Ганчаренку як службовую асобу, якая не падпарадкоўваецца заканадаўству, не выконвае рашэнне суду.
Скажыце, Люба, а што будзе з самой суполкай пасля таго, як яны вось цяпер ужо і не маюць будынку? Бо я звярну ўвагу на тое, што гэта адна з найбольш маладых пратэстанцкіх дэнамінацый у Беларусі, і яна найбольш хутка расце колькасна. Што будзе з суполкай «Новае жыццё»?
Ну, нават сама суполка «Новае жыццё» – гэта каля тысячы вернікаў. Канешне, суполка не прайшла пры рэгістрацыі, бо калі спачатку яшчэ гарадскія ўлады пазбавілі яе зямельнага надзелу, а потым і будынку, то аўтаматычна суполка страціла юрыдычную адрэсу. І таму яна не прайшла пры рэгістрацыю. Мы ўжо памятаем, як прадстаўнікоў царквы судзілі ў судзе цэнтральнага раёну, і нават адміністратара царквы штрафавалі на 6 мільёнаў. Суполка ліквідаваная, але ў суды яе выклікаюць як суб'ект для таго, каб разглядаць некую справу. А будуць некія санкцыі, могуць ўжываць і суткі арышту, і нават увесці крымінальную адказнасць.
Дзякую, Люба. Любоў Лунёва працягвае сачыць за падзеямі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Самая апошняя інфармацыя пра гэта ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце. Таварозварот паміж Украінай і Беларусю сёлета параўнальна з мінулым годам скараціўся больш чым на палову. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай такога драматычнага падзення стаў эканамічны крызіс. На прэсавай канферэнцыі быў Уладзімір Глот.
Сума таваразвароту паміж Беларусію і Украінай за першае паўгоддзе скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам летась ажно на 52% і цяпер складае 1,2 мільярда даляраў. Пасля рэкорднага 2008 году, калі таваразварот паміж двума краінамі разам з паслугамі дасягнуў 5,3 мільярда даляраў, выразна бачна, становішча рэзка пагоршылася. Значна паменшыліся аб'ёмы гандлю, страты нясуць абодва бакі. Амбасадар Украіны Ігар Ліхавы лічыць, што ў такіх умовах трэба значна лепей працаваць маркетынгавым службам. І калі яны гэта робяць, то і вынік прыходзіць хутка. І ў якасці прыкладу сказаў, што за час малочнай вайны Беларусі і Расіі Украіна намнога павялічыла закупкі беларускіх масла і сыроў. Хаця бывае, што інтарэсы дзвюх краінаў сутыкаюцца, сказаў спадар Ліхавы.
Сахарная свекла Беларусі высокага ўзроўня, і мы пакупаем гэты сахар. Кстати, хто п'є піва Абалонь, можна сказаць, што чым много сахара іменна беларускага пакупае як канцэрн. А он не мае рэфрыгіруючых месц сярэд імпартёраў, пастаўшчыкоў піва здесь у Беларусі. На вопросы по тростниковому сахару вызывают, конечно, возражения производителей сахара в Украине.
У адрозненні ад Беларусі, заводскія склады ў нашых суседзяў загружаныя намнога меней. На пытанне, чаму так атрымліваецца, амбасадар Ліхавы адказаў.
Украіна раніше прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі.
Украіна раней прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі. Гэта сапраўды так. І вельмі важна, што мы адразу арыентаваліся на еўрапейскія стандарты. Арыентаваліся на далучэнне да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прычым адразу збіраліся ўступаць у яе адны, а не кімсьці. Ва Украіне значна больш, чым у Беларусі, скарацілася ўнутраная вытворчасць. Я ведаю, што ў вас адна з важнейшых праблемаў – вялікія складскія запасы. У нас жа кожны ўласнік, кожнае прадпрыемства самі вырашаюць, што ім вырабляць і што ім прадаваць. Для іх галоўнае гэта, а не тое, што трэба выканаць план і даць справаздачу. У нас за працу на склад – ордэнаў не даюць. Вось гэтая сістэма самарэгуляцыі ва Украіне падчас крызісу ўсё-такі спрацавала станоўча.
У Украіне якраз у время крызісу сработала положительна.
На прэсавай канферэнцыі украінскага амбасадара быў наш карэспандэнт Владзімір Глот. Ігар Ліхавы таксама сказаў, што да канца гэтага году плануецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну. Амбасадар таксама не выключыў, што сёлета можа адбыцца і візіт прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі ў Беларусь. У эфір «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтавання ўвядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Радкевіч.
Виступаючи учора у Талачині, Олександр Лукашенко зробив некілька зовнішньополітичних заяв. Він у приватності виказався супроць неприймальних умов Євразв'язу у діалогу з Мінськом. Цитую: «Я хочу, каб європейці вели щирий діалог і не спробували нас праз колено согнути. Ми все рівно виживем, у землянки пойдем, але суверенітет і нормальне життя людям забезпечим», заявив Лукашенко. На матеріал об гэтым на нашім сайті адгукнуліся читачі. Міхал:
«Вось мы і живем амаль у землянках, усё воюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут жыццё нармальнае?»
Валацуга:
«Лукашенко ў любым выпадку ўладу не аддасць. Беларусаў завядзе ў балота, але кармушкай дзяліцца ні з кім не збіраецца. На нармальным жыцці раўнейшых з роўных, як засведчыў першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, яго самадурства не адаб'ецца».
Фрабел:
«Мякка кажучы, няма межаў лукашэнкаўскага нахабства. Ён даўно сам усё законадаўства зламаў, растаптаўшы ў свой час канстытуцыю, але не толькі, ён усе жыцці беларусаў паламаў. А такімі заявамі падкрэслівае, што выбіраць сабе ўладу беларусам не дасць, каб толькі адтэрмінаваць расплату за зробленае. Але канец наступіць, закончыцца ноч і выгляне сонейка».
І нарэшце наведнік Язэп:
«Мяркуючы па ўсім, Мядзведзева хутка адсунуць ад улады. Можа яшчэ і канфлікт з Украінаю, як з Грузіяй, на яго павесяць. Пуцін пачаў вяртанне, так што адбудзецца сустрэча адыходзячых прэзідэнтаў. Цікава, на колькі гадоў Лука-дырэктар перасядзіць Дзіму на пасадзе?»
Гэта быў форум «Свабоды». Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таварозварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым напалову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. У эфіры ваша «Свабода. Вынікі дня». Працягваем праграму. 18 гадоў таму ў Савецкім Саюзе ў гэтыя жнівеньскія дні адбываліся падзеі, якія пазней былі названы путчам і дзяржаўным пераваротам. Раніцай 19 жніўня 1991 года увесь свет даведаўся, што ўлада ў Савецкім Саюзе перайшла ў рукі дзяржаўнага камітэту па надзвычайным становішчы. І праз трое сутак перамогу святкавалі дэмакраты на чале з Барысам Ельцыным. ГКЧП імкнуўся захаваць СССР і абараніць савецкія парадкі ад рэформаў. Першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка пасля свайго абрання ў 1994 годзе замарозіў дэмакратычныя рэформы і вярнуў аўтарытарныя метады кіравання, зрабіў тое, чаго і дамагаўся ГКЧП. Мы папрасілі палітыкаў, якія памятаюць ГКЧП, адказаць на пытанне, якія ідэі ГКЧП змог ажыццявіць Александр Лукашэнка. А пытанне правяла Інна Студзінская.
Беларускія палітыкі вельмі неадназначна адказваюць на пытанне, што ж за думак путчыстаў ажыццявіў кіраўнік Беларусі. Станіслаў Шушкевіч, былы старшыня Верхоўнага Савета, які заняў гэтую пасаду адразу ж пасля путчу, выказаў такое меркаванне.
«Па-моему, усе. Ён хацеў, каб вярнуліся савецкія парадкі, каб ён замяніў з сабой палітбюро ЦК КПБ. Так яно адбылося. Я думаю, што фактычна гэта ГКЧП рэалізавана, і мы жывём у гэтых умовах».
А вось тагачасны прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч аказаўся не вельмі гаваркім.
«Не знаю, я не магу сказаць. Я сразу знаў, што нічога не прызадзёт. І знаў, што гэта работа Гарбачова».
Мячеслаў Грыб, былы старшыня Верхоўнага Савету 12-га склікання, кажа:
«Удалося хоць крыху вярнуць СССР на прасторы незалежнай Беларусі. Па уладкаванню, па дзяржаўнай маёмасці, па аўтарытарнай уладзе. І калі там аўтарытарная ўлада належала коммунистической партии, то зараз она належит президенту, одному человеку. Нечто надосконалил, нечто вернул, а нечто сделал еще больше приемлемым для себя. Ну, а кое-что не удалось.
Виктор Корнієнко, наместник старшини Руху за свободу, на початку 1990-х годов был депутатом Верховного Совета СССР. На питання, які ідеї ГКЧП ожиттявив Лукашенко, отказав так.
Там була одна ідея – заховати Совєтський Союз у ніяким вигляді, а після там можна було б ламати там конфедерація чи нешто ще. Це ні Лукашенку, нікому іншому більше не вдалося. Не було інших ідей у ГКЧП, окрім того, що от треба заховати і спинити там Новогорьовський процес, який почався.
Секретар партії комуністів Білоруської Валерій Ухнальов виказав таке міркування.
Мені кажется, що нічого особо он не сумел этого сделать. Ведь основная идея ГКЧП – это сохранение Советского Союза неудачными методами, никуда не годящимися. У них же никаких других идей не было. У них же не было ни программы, ничего, только лозунги. То, что Лукашенко сохранил много из Советского Союза – это вопрос другой.
Секретар партії комуністів Білоруської Валери Ухнальов. А питання політика провела Інна Студінська.
Вольная студия. Серед 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питання автора передачи Михася Скобли ще откажуть усі, кого варто почути.
У жнівні у ефіри «Свободи» маратон вольних студій, які прогучали у ефіри нашого радіо тягом апошніх 6 годів. Сьогодні з архіву «Свободи» гутарка Михася Скобли з поетом Ригором Бородуліним. Гэта передача у нашому ефірі «Хвилінов праз 15». У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». Магілёвський аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створаная адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Што канкрэтна павінны зрабіць улады для адраджэння беларускай мовы? З такім пытаннем да вядомых людзей звярнуўся Віталь Цыганкоў.
У паэта Геннадія Бураўкіна, былога кіраўніка беларускага тэлебачання, адказ на пытанне, што павінна зрабіць улада, гучыць даволі проста. Пачаць самім размаўляць на беларускай мове.
Хай загаворыць па-беларуску, пачынаючы ад самага высокага кіраўніцтва, потым губернатары, потым кіраўнікі раёнаў, прадпрыемстваў. І калі яны гэта зробяць, то я абсалютна гарантую, што праз паўгода самая великая производ, все будут говорить по-белоруску, и не будет никаких с этим проблем.
Старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў таксама лічыць, што галоўным чыннікам у росце аўтарытэту беларускай мовы мусіць стаць актыўнае карыстанне ёй службовымі асобамі. Але з якіх рашэнняў варта пачынаць сённяшнім чыноўнікам? У якой сферы рабіць першыя крокі?
Трэба пачынаць з візуальнай рекламы городов, каб шильды, надписи были больше по-белорусски и так далее. Это все легко зробить. По-другое, треба выконать постанову Министерства эдукации створить у кожном районном центре по одной белорусской школе и гимназии. Коли они захочут, это так само зробить можно, было бы задание только.
А вось депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Галіна Юргілевіч увогуле лічыць, што ў беларускай мовы вялікіх праблемаў на сёння няма.
Адраджэнне беларускай мовы ў сэнсе, так сказаць, нейкага уздыму, ну, наверна, так адзначаць не прыходзіцца, таму што, мне кажется, яна так асоба ў заняпадзе ў установах адукацыі сярэдняй і не была. Вось я працавала настаўнікам, дырэктарам школы і задавальненнем і вось сидзець і вывучаюць беларускую мову. У тым раёне, дзе я працавала, гімназія беларускамоўная існуе, і конкурс нават вялікі ў гэту гімназію, каб вывучацца на беларускай мове. Таму толькі вось асабістае, так сказаць, пажаданне самім размаўляць больш на беларускай мове і навучанне, так сказаць, ажыццяўляць усіх прадметаў на беларускай мове.
Так пяркуе дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Беларусі Галіна Юргілевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і ў гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухая вас».
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Калияну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сераду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Передача Яна Максимюка у нашем эфире у неделю. А на чарзе годовы проект «Свободы» передача Дмитра Бартосика «Барды свободы». Кожный тыдень Змитер представляет нового барда, и 5 разов на тыдень гучат новые песни. Я передаю микрофон Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадываю, что на гэтым тыдні мы слухаем песні Валерія Пазнякевіча. Валерий пачынаў свой творчы шлях, як і многія ягоныя аднагодкі, у літаратурным аб'яднанні «Крыніцы», якое існавала пры моладзевай газеце «Чырвоная змена». Давно ўжо няма ні «Чырвонкі», ні «Крыніцаў», а колькі сяброў адышло за апошнія гады.
Шмат сябро у мяне. На жаль, так сталася, што на сённяшні дзень амаль нікога з іх няма ў жывых. Гэта Люба Шэлях, журналіст радыё «Сталіца», якая ў 89-м годзе першы чалавек, які запісаў мае песні на радыё. Пасля гэтыя песні былі ў зборцы беларускай маладзёжнай, якой кіраваў Віталь Сямашка. Гэта Анатолі Сыс, паэт, з якім я сябраваў з 89-го года. І, дарэчы, буквально за месяц да смерці я зайшоў да Анатоля на кватэру і быў здзіўлены проста ягоным станам. Страшэнныя кругі пад вачамі. Кажу, Анатоль, давай я выключу хуткую, табе тэрмінова трэба лячыць язву. Ну, Анатоль адказаў адпаведна, як ён заўсёды адказаў, што ты мне тут будзеш рабіць некія рэкамендацыі, я сам сабе гаспадар у гэтым жыцці, карацей, ён не паслухаўся. І, на жаль, вось сталася так, што ён памёр ад правадной язвы. Алесь Пісьменкова, за Алесем Пісьменковым мы разам некалі ездзілі ад бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Вось Алесь Пісьменков, я, Аверьян Сафонович Дзеружынскі, паэт-песеннік, аўтар славутай песні «Мяцеліца». Мы ездзілі па гарадах, па школах, ладзілі выступы свае. Алеся, на жаль, таксама ўжо няма ў жывых. Карацей, каса прайшлася так, што фактычна выкасіла ўсіх, з кім я сябраваў.
У горадзе маім зіма, як восені, а ў маёй кішэні дзірак 8. Хацеў пайсці ў кіно, промоклі боты, і зноў пайшлі праблемы і турботы. У горадзе маім, у горадзе маім, у горадзе маім зіма, як осень, а я сяджу ў кватэры, быў у бяралозе, гляджу тэлевізар і слухаю песні, і зноў мне спявае спявак Элвіс Прэслі. У горадзе маім, у горадзе маім, у горадзе маім зіма, як осень, відаць слука сабакам сцена косіць. У горадзе маім няма спакою, народ плыве па вуліцах ракою. У горадзе маім, у горадзе маім, у горадзе маім зіма, як осень, і светлафор адбіўся на дарозе. Ці можа гэта проста нашы сэрцы плывуць дарогай стомленай да смерці. У горадзе маім, у горадзе маім.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэтая праграма ў нашым эфіры пачынаецца 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага эфіру а 18 гадзіні пачынае вяшчанне тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней ад 21.00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І врэшце ад 21.20 мастацкі фільм «Бандыт. Лёс злачынцы і рэцидывіста Брута», які спрабуе змяніцца і зрабіць выбар на карысць добра. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
У Мянску 21 гадзіна 30 хвілінаў, вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Спярша пра беларускія падзеі. Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы па запрашэнні расійскага боку. Пра гэта паведаміў журналістам памочнік прэзідэнта Расіі Сергей Прыходзька. Перадала расійскае інфармацыйнае агенцтва «Новасці». Паводле Прыходзькі, сустрэча Александра Лукашэнкі з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым адбудзецца ў другой палове наступнага тыдня, і яе тэмай пытанні гандлёвага эканамічнага супрацоўніцтва. У прэсавай службе кіраўніка беларускай дзяржавы пакуль не каментуюць інфармацыі аб тым, што Александр Лукашэнка ўжо знаходзіцца ў Сочы. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць іх храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць. 21 жніўня будынак суполкі, былы калгасны кароўнік у мікрараёне Сухарава, у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. У Беларусі выявілі яшчэ 3 выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан задавальняючы. Першым чалавекам, якога знайшлі вірус свінога грыпу, ў Беларусі стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Таваразварот паміж Беларусю і Украінай за год скараціўся болей чым на палову, паведаміў пасол Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай стаў эканамічны крызіс. Магілёўскі аблвыканкам распрацоўвае праграму адраджэння беларускай мовы ў рэгіёне, паэтапнага вяртання мовы ў грамадскае жыццё. На першым этапе плануецца пашырыць сферу ўжывання беларускай мовы ў абласным і раённым друку. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі ў свеце. Выбарчая камісія Афганістану заклікала кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах, якія адбыліся ў чацвер, дачакацца афіцыйных вынікаў, перш чым заяўляць пра сваю перамогу. Прэсавы сакратар Белага дому назваў зневажальнымі і агіднымі святочныя вітанні ў Лібіі, вызвалена шатландскай турмы лібійскага грамадзяніна, якога асудзілі за выбух самалёту кампаніі Pan American над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе. Тады загінулі 270 чалавек, у асноўным грамадзяне США. Пасля 8 гадоў зняволення асуджанага выпусцілі з турмы і дазволілі вярнуцца ў Лібію, бо ён смяротна хворы на рак. Ад двух самагубчых выбухаў у сталіцы Чачні Грозным загінулі прынамсі 4 міліцыянты, яшчэ 4 былі параненыя. У Тбілісі пачаўся суд над 41 вайскоўцам, якіх вінавацяць у спробе дзяржаўнага перавароту. Грузінскія ўлады заяўлялі, што ўдзельнікі змовы звязаныя з Масквой. Брытанская пракуратура заявіла, што гандляр кнігамі, якога вінавачваюць у выкраданні рукапісаў Шэкспіра, паўстане перад судом. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Двухмоўны народ». А зараз мы працягнем маратон вольных студый, які прагучалі на хвалях Радыё Свабода цягам апошніх 6 гадоў. Сёння гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным.
Лісты да інтэрнэтнай эпохі ўжо самі па сабе каштоўныя дакументы. Удвая павялічваецца іх каштоўнасць, калі лістуюцца творцы. Ліставанне Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна выйшла ў свет асобнай кнігай у беларускім кнігазборы, і сёння пра гэтую кнігу мы гутарым з адным з яе аўтараў, Рыгорам Барадуліным.
Спадар Рыгор пад загаловак кнігі «Дажыць да зялёнай травы» гучыць так. Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін – дыялёг на працягу 43 трьох гадоў. А ці можаце вы прыгадаць сваю першую сустрэчу з Быкавым, першыя лісты ад яго?
Першая сустрэча з Васілём Быкавым мая адбылася не на пачатку 60-х гадоў, як гэта не дзіўна гучыць, мінулага стагоддзя. Я тады займаў пасаду летапрацоўніка аддзела культуры ў газеце «Савецкая Беларусі» і па заданню ездзіў у гародню, дзе жыў Васіль Быкаў. Як ушацкія людзі мы хутка перазумеліся, і ў нас пачалася перапіска, перазвоньванне, як перазвон па тэлефоне. Ён і цягнуўся да апошніх практычных дзён.
Вы не аднойчы пісалі пра Васіля Быкава. Ёсць у вас і ўспаміны пра яго, і артыкулы, і эсэ, і вершы. А першы прысвечаны яму вершы вы напісалі раней за ўсе лісты, яшчэ ў 1962, і называўся ён «Бусел». Чаму верш пра бусла вы прысвяцілі Быкаву?
Бусел у нашых мясцінах лічыцца як не хатняй птушкай. Пра яго вельмі шмат легендаў, песняў, паданняў, дзіцячай цвілілкі на кшталту «Буцян-буцян даўганос і прапіў боты, а сам босы». Дарэчы, цяпер калі хаты Васілявой у бычках, бусіла мае сваё гняздо.
Бусліны край у Шачыны.
У Шачыны бусліны край. Азёрна бусліны. Буравінна азёрна бусліны.
У адным з лістоў да вас, змешчаных у кнізе «Дажыць да зялёнай травы», Быкаў піша, цытую: «Атрымліваю твае клеяныя, пераклеяныя, чытаныя, перачытаныя лісты». Канец цытаты. Ці было ў вас адчуванне, што вашыя лісты да Быкава чытае яшчэ нехта апрача адрасату?
Клеяныя, пераклеяныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, ты ўжо былі не чытаныя.
Гаспадар Рыгоры, прыгадваецца мне адна незабыўная вольная студыя з вамі. У 2000 годзе выйшла ў свет кніга «Лісты ў Хельсінкі», вашыя вершы і малюнкі Быкава. Тады ў нашай размове ўдзельнічаў па тэлефоне і Васіль Уладзімірович, які жыў тады ў Нямеччыне. Я яшчэ памятаю, як вы спявалі яму вушацкія песні. У новай кнізе таксама змешчаныя быкаўскія малюнкі. Дык можа іх усе сабраць і выдаць асобным альбомам. Як вы лічыце?
Вы разумееце, калі яшчэ вучыўся ў школе, нас кватыравала Марыя Быкава з бычкоў. І нас тады хвалілася, што ў школе Васіль Быкаў маляваў яе партрэт.
А гэта сваячка Васіля Уладзімировича?
Не, проста цёзка па прозвішчу. Але проста Васілі са школы яшчэ маляваў. І от калі выдаваліся нейкія хвіліны сустрэчы з Быкавым, я стараўся даць Васілю блакнот, каб ён мяне яшчэ накідаў, намаляваў. І вот так у мяне сабралася многа-многа такіх накідаў Васілявых. Таму што Васіль меў бок мастака. Я думаю, што малюнкі ягоныя трэба сабраць, дапоўніць свет Васіля Быкава. Гэта абавязкова трэба.
Тым больш ёсць ужо ў нас прэцэдэнт. Арышанскі літаратурны музей сабраў і вельмі хораша выдаў малюнкі Владзіміра Караткевіча.
Правільна, Васілёва таксама трэба. І наогул усе, хто маляваў на нашы літаратары, цікаву серыю распачаць. Пакуль распачаць цераз Караткевіча, але прадоўжыць ту серыю.
Тым больш вот Быкаў у сваіх творах, у сваёй прозе рэалістычны, суровы мастак, а ў малюнках ён
вясёлы,
гумарыстычны. Гэта яшчэ
адна грань яго таленту. Ён усё-такі прыхаваным скептысам глядзеў на многа рэч. З вясёлай усмешкай.
Гаспадар Рыгор, у многіх лістах Васіля Быкава апошніх гадоў, калі ён быў вымушаны жыць на чужыне, скаргі на адзіноту. Жыву тут, як у сылцы адзін, піша ён вам з Фінляндыі. І неаднойчы згадвае пра ваш магчымы прыезд туды да яго. Быкаў нават дамаўляўся пра гэта з фінскімі ўладамі. Чаму ўсё ж гэтая паездка не ажыццявілася?
Я збіраўся наведаць Васіля, але хваробы пачалі мяне наведаваць часцей, чым у маладыя гады вясёлая госць. А я душой быў там з Васілем заўсёды. І калі перазваніваўся з ім, калі пісаў яму. Дарэчы, Васіль быў заўсёды ў маёй душы, ён і цяпер застаецца.
У кнізе «Дажыць да зялёнай травы», апроч лістоў і паэтычных пасланняў, змешчана і шмат віншавальных паштовак. Прычым на некаторых з іх, як тлумачыць складальнік кнігі Сергей Шапран, рукой Быкава перапісаныя, перакладзеныя расейскамоўныя надпісы. Напрыклад, «С Рождеством стала с калядамі». А ўвогуле, з якімі святамі вы лістоўна віншавалі адзін аднаго?
Наувіншували ми один одного, ну, відомо, з Новим годом, з колядами, з Велічком, з Великоднем. У Василя навіть було своє слово «віншиванка», його непродумане слово. До речі, Василь перший повіншував мене з дочкою, яка народилася у Городні, а тоді Василь тоді жив у Городні.
Може, він перший побачив її?
Безумовно, я ж у Мінську був.
Многі ваші послання до Василя Быкова написані у формі віршів, і частка з них вже була опублікована у книгах «Листи у Хельсінкі» і «Калі рукаються души». У книзе «Дажы да зялёнай травы» так само змешчана вельмі шмат вершаў, але акрамя сур'ёзных вершаў ёсць яшчэ і іскрамётныя такія барадулінскія экспромты. Можа быць, што-небудзь прыгадалі з твораў падобнага жанру?
Ну, што такі? Пойдуць з часам пард брэхіжы ваўтыль, застанецца слава быковская колка, дык вяслуй у век наступны Васіль, двух васільна, двух вясёльна, двух вясёлкова.
Пазнаецца барадулінская рука. Вы ліставаліся з Быковым ужо ў век інтэрнэту. У той час, да і сёння, мала хто піша лісты ад рукі. Скажыце, якім спосабам ліставаліся вы з Быковым? Гэта ад рукі напісаныя лісты? Гэта адстуканыя на машынцы лісты? Ці якім чынам?
Я пісаў толькі ад рукі. Першым інтэрнэтам я не валодаю, не валодаю. Таму што все-таки ад рукі, это шырэй. Я класік все-таки напісаны ад рукі. І Васіль же мне пісаў таксама ад рукі. Толькі ж не гусіным пером.
Спадар Рыгор, і яшчэ з аднаго ліста Быкова я бяру цытату. Быкаў пісаў, гэта, здаецца, з Нямеччыны. Я тут быў ссылцы адзін, але трэба жыць дома, нават у голадзе, нават у холадзе. І нават не магу доказна абгрунтаваць, чаму. Але нутром пад корыкай адчуваю, трэба жыць дома. Ужо не кажу паміраць дома, тое само па сабе вядома. Вось у адным з вашых вершаў да Быкова на чужыну ёсць такая характарыстыка. Душа космополітка. Усё ж такі Васіль Быков апошнія гады жыў у трох краінах. Ці адбылося ў яго прывыканне да чужыны?
Васіля ніколі не магло б адбыцца прывыканне да чужыны. Як гэта не дзіўна, што амаль скольки часу ўсё жыццё Васіль імкнуўся на радзіму. І на вялікую Беларусь, і на малую ўшадчыну, на малую радзіму ўшадчыну. Вайна яго не трывала ад радзімы. Пасля выгнання трывала ад радзімы. Але ён жыў душой на ўшадчыне, таму што у нас Кравічова асаблівая любоў да сваіх мясцінаў, яна балючая, яна незагойная.
Кнігу «Дажыт да зялёнай травы» склаў Сергей Шапран, журналіст, даследчык жыцця і творчасці Васіля Быкова. Я патэлефанаваў Сергею, каб запытацца вось пра што. Сергей, ты ўжо даволі працяглы час займаешся збіраннем эпісталярнай спадчыны Васіля Быкова. Напрыклад, нядаўна ты надрукаваў перапіску Быкова з Александрам Твардоўскім у маскоўскім часопісе «Вапросы літературы». Ты працуеш у архівах з гэтай тэмай. Ці любіў Быкаў пісаць лісты? Ці шмат месца займае эпісталярная творчасць ва ўласна творчасці Быкова?
То датычыцца ліставання Быкова з Твардоўскім, у мяне не было такога намеру друкаваць гэтыя лісты. Я просто звернуўся да дачкі Александра Твардоўскага Валентыны Александровны, папрасіў даслаць копію лістоў Быкова. І так атрымалася, што дачка Твардоўскага адказала, што яна якраз у той час рыхтавала лісты толькі Быкова для вопросу літаратуры, лісты Быкова да Твардоўскага. І яна прапанавала зрабіць сумесную публікацыю. А што датычыцца ліставання Васіля Владзіміча, сапраўды, яно вельмі, вельмі вялікае. Я думаю, што нават у тым зборы твораў, што зараз рыхтуецца і выдаецца Саюзам беларускіх пісьменнікаў і Маскоўскім выдавецтвам «Время».
Ты маеш на ўвазі збор твораў Быкова ў 14 тамах?
Ну так, там яно можа заняць не адзін том, а нават два, калі не болей. Апошнім часам друкавалася ліставанне Васіля Владзіміча. Тут можна прыгадаць і Ігора Дзяткова, і расійскага пісьменніка Вячеслава Кандраціва. Дарэчы, недавно выйшла кніжка расійскага журналіста Юрыя Растоўцава пра Віктара Астафіва, дзе таксама падаецца ліставанне Васіля Владзіміча. У беларускім друку было надрукавана ліставанне Васіля Владзіміча з Ларысай Геніюш, з Алесем Адамовічам, з Лазарем Лазаровым у перекладе на белорусскую мову. Але что дотычется листования с Рыгором Барадулиным, будет дальше пригадать фрагмент листа Василия Владимировича до Рыгора Ивановича. И он писал, все твои листы я хаваю, берегу мою надежду, что когда-нибудь хотя бы после нас их надрукуют, бо у эпистолярном жанре ты не менее цікавый, чем у поэтичным. Василь Быков таким чином, на мой погляд, быцем бы покинул нам заповед на то, что треба было надруковать в этой листы. На жаль, на великий великий жаль, Василя Владимировича уже нема, але есть Рыгор Бородулин на наше счастье. И я думаю, что эта книжка повинна была заявиться хоть бы тому, что есть еще с нами Рыгор Бородулин.
Дякую, Сергей. С нами на телефонной связи был Сергей Шапран, укладальник книги переписки Василя Быкова и Рыгора Бородулина «Дожить до зеленой травы». А мы вертаемся в студию и протягиваем гуторку с Рыгором Бородулиным. У одним из ваших листов до Быкова, датованным 1999 годом, я напоткал гэткие слова, цитую: «Може и добра, что ты живешь далеко от нашей бессенсовной колотнечи». А як вы лічите, чего больше дала Быкову чужина? Покутливой ностальгии ти все ж таки махчимости для творчести?
Я думаю, что и того поровно, потому что ностальгия, как раз она сприяла, как он писал, Быков весь час был прикутый, як Прометей, до скалы творчий. И недаремно он ратовал еще працы, он неколи писал, что только працы треба ратоваться. И в одном листе он писал: «Родима молодила, а чужина старость». Але заучёды, видать, Василий, помню, вот давняя приказка: «Дорог той куток, где отрезан бопок». По-моему, это Василия вело по жити. Он имкнулся до Родимы, и Родима его, конечно, не забудет николи.
З архіваў «Свабоды» прагучала гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Бародуліным. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігор Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. А зараз беларуская Атлантыда. У цикле «Жыццё і смерць мітаў» прагучыць перадача «Двухмоўны народ». З гісторыкам Валянцінам Мазецам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Двухмоўе, або білінгвізм, папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. У Беларусі, паводле вынікаў рэферэндуму 1995 году, праведзена з істотнымі парушэннямі, расійская мова атрымала роўны афіцыйны статус з беларускай. Такім чынам, у Беларусі было ўведзенае гэтак званае двухмоўе.
Адным з абгрунтаванняў увядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову, бо лічаць яе аднолькава роднай з беларускай. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму нібыта пацвердзілі, што беларусы насамрэч двухмоўны народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, агульнасць мовы – гэта адна з самых істотных прыкметаў нацыі. І раптам беларусы становяцца двухмоўным народам. Ці ёсць нейкія падобныя прыклады яшчэ ў Еўропе?
Двухмоўныя і нават болей моўныя краіны ёсць. Фінляндыя, Швейцарыя, Бельгія. Але гаворка ідзе пра краіны, у якіх пражываюць розныя нацыі у прыкладна роўных ці вялікіх прапорцыях. Але прыкладу двухмоўнага народу няма і не можа быць. Значыць, беларусаў штучна зрабілі двухмоўнымі. Двухмоўны народ – гэта міт, і не болей. Але на яго падставе так актыўна пэўныя сілы рэалізуюць пэўныя мэты. Так паслядоўна змушаюць да двухмоўя людзей, што тыя і насамрэч паверылі ў сваё двухмоўе.
Дык хто ж і з якой мэтай праводзіў у Беларусі ў жыццё двухмоўе?
Адкажу вельмі красамоўнай цытатай. Расійскі генерал-губернатар Долгарукаў у 1833 годзе у справаздачы цару Мікалаю I аб кіраванні Віленскай і Гарадзенскай губернямі і Беластоцкай вобласцю пісаў: «Ва ўсе часы, ва ўсіх краінах свету мова заўжды была і будзе непасрэднай зброяй урадаў для дасягнення ўсямагчымых відаў і намераў. Усюды пануючая мова дзяржавы, як пануючая веравызнання, павінна мець перавагу перад мясцовымі гаворкамі аддаленых, прыгранічных ці новадалучаных краін. Агульнае ўжыванне пануючай мовы ў дзяржаве непрыкметна збліжае разнародныя яе плямёны і нарэшце злівае ўсе чужацкія плямёны ў адзін народ». Такім чынам, на Беларусі праводзілася моўная палітыка для ўмацавання расейскага панавання. Мова – адзін з магутных сродкаў ажыццяўлення каланіяльнай палітыкі.
А якім быў працэс узнікнення і фармавання міту «Беларусы – двухмоўны народ»?
Дадзены міт фарміраваўся цягам амаль што 2 стагоддзяў. Пасля далучэння нашых земляў да Расейскай імперыі пачалося паступовае выцясненне з камунікатыўнай прасторы, панаваўшай раней польскай мовы, і замена яе на расейскую. Чарговы этап у развіцці дадзенага міту быў звязаны з умацаваннем пазіцыяў расейскай мовы СССР як сродку міжнацыянальных зносінаў. Менавіта ў 50-е гады найбольш поўна адбываецца фарміраванне дадзенага міту. Гэта было звязана з агульным курсам дзяржаўнай палітыкі на фарміраванне супольнасці «Савецкі народ». І менавіта на міжрэспубліканскай партканферэнцыі ў жніўні 56 года была прынятая дэкларацыя, у якой азначалася, што расейская мова павінна стаць другой роднай мовай для ўсіх савецкіх народаў і элементам узбагачэння лексікі мясцовых моваў.
Але ж народ працягваў гаварыць сваёй мовай, і гэты ж міт трэба было нейкім чынам укараняць у свядомасць людзей. Гэта значыць прымушаць людзей гаварыць на чужой мове. Як гэта магло ўвогуле стаць магчымым?
Абвешчаны партыйным кіраўніцтвам лозунг пра непазбежнае зліццё нацыі ў працэсе будаўніцтва камунізму найбольш паслядоўна на практыцы ажыццяўляўся ў БССР, што прывяло да прыніжэння ролі беларускай мовы літаральна ва ўсіх сферах жыцця грамадства і павелічэння ролі расейскай мовы, якая з'яўлялася сродкам міжнацыянальных зносін. Найбольш адчувальным працэс русіфікацыі ў БССР быў у галіне адукацыі, як школьнай, так і вышэйшай. Гэта праявілася ў скарачэнні колькасці беларускамоўных школ і павелічэнні колькасці расейскамоўных. Дзеля прыкладу, у 1989-90 годзе 67% школаў былі з беларускай мовы навучання і 32% школаў былі з расейскай і 2% з двумя мовамі навучання. Але за гэтымі лічбамі, здаецца, пра перавагу беларускамоўных школаў хаваецца іншы момант. Справа ў тым, што гарадское насельніцтва да гэтага моманту істотна пераважала над вясковым, а вясковыя школы былі малакамплектным. І як вынік маем, што у гэты перыяд часу амаль 20% вучняў навучалася в беларускіх школах і ўжо 73% на расейскай мове. Вось якая цікавая статыстыка.
Якія структуры канкрэтна практычна пашыралі выкарыстанне расейскай мовы ў БССР?
Галоўным правадніком палітыкі русіфікацыі выступалі дзяржаўна-партыйныя структуры. У красавіку 51 года Міністэрства асветы БССР сваім загадам адмяніла ў расейскамоўных школах пераводны экзамен і экзамен атэстат сталасці па беларускай мове. У 52 годзе па прапанове ЦК КПБ у Белдзяржуніверсітэце было абмежаванае выкладанне беларускай гісторыі і культуры, а праз некаторы час беларуская мова была амаль цалкам выцесненая са сценам гэтай вядучай навучальнай установы. Выступаючы на 4-м пленуме ЦК КПБ у чэрвені 1953 года, міністр асветы БССР Ільюшын адзначаў: «Няма чаго заплюшчваць вочы на той факт, што ў горадзе Мінску, у абласных цэнтрах і многіх раённых цэнтраў у беларусаў, асабліва тых, што знаходзяцца на кіруючых пасадах, ёсць імкненне накіроўваць сваіх дзяцей вучыцца толькі ў рускую школу. Русіфікацыя пашыралася і на сістэму дашкольных установаў. У адпаведнасці з рашэннямі Савета міністраў СССР ад 29 чэрвеня 79 года і Савета міністраў БССР ад 3 ліпня 79 года, пачынаючы з 1 верасня 81 года, уводзілася абавязковае вывучэнне расейскай мовы ў дашкольных установах для дзяцей, якія не валодалі расейскай мовай, а таксама ў падрыхтоўчых класах пры агульнаадукацыйных беларускамоўных школах. А 26 мая 83 года было нават принято решение про материальное стимулирование російськомовної адукації. Менавіта на 15% повеличилась зарплата наставников російської мови в білоруськомовних школах.
С галиной адукации, здається, мы разобрались. А як відбувалися гэтыя процессы у інших сферах?
Рост промислового потенциалу БССР послевоєнний період повеличивал темпы урбанізації і зв'язаные з ёю перемещенні сельского насельництва у гарады. Одночасово з міжреспубліканской у БССР відбувалася інтенсивная внутренняя міграція, якая впливала істотним чином на суадносіни городского і сельского насельництва. З 1975 года колькость городского насельництва уже перевышала колькость сельского. У довольно складаних, у суперечливых процессах адаптации белорусы у городах были вымушены переходить на використання у побыте и повседенном житті российской мовы, якая выступала у якості головного комунікативного сродку літерально для всіх національностей, що живуть у городах Білорусі.
Дик, ці сапраўды. Беларусы добраахвотно зрабілі свядомы выбор на карысць расійскай мовы.
Гэта ситуация нагадвае біблейский анекдот. Калі Бог паклікаў Адама і сказаў яму: «Выбирай жонку». А які быў выбор паміж Евай і змяёю? Так і для беларусаў. 15 мая 1957 года на поседжанні бюро ЦК КПБ быў зацверджаны праект пастановы Савета міністраў БССР пра парадак вызвалення вучняў ад абавязковага вывучэння беларускай мовы ў расійскіх школах БССР. Прадугледжвалася дазволіць Міністэрству асветы БССР вызваляць ад абавязковага вывучэння беларускай мовы вучняў дзяцей, асобаў кадравага складу савецкай арміі, ваенна паветраных і ваенна-марскіх сіл і пагранічных войскаў, незалежна ад таго, у які клас расійскай школы БССР яны паступаюць. А ў 1959 годзе быў прыняты закон СССР аб умацаванні сувязі школы з жыццём і пра далейшае развіццё сістэмы народнай адукацыі ў СССР. У адпаведнасці з законам, неабходнасць вывучэння роднай мовы тытульнай нацыі ў саюзных рэспубліках як асобнага прадмета ў расійскамоўных школах цалкам залежала ад дання батьков і вучнів. Ще один вельми важний аспект. У послевоєнний період більшість вищих навчальних установ і фактично усі середні спеціальні навчальні установи вели викладання на російській мові. І ті діти, які поступали у ВНУ, змушаны былі здаваць на адзін іспыт болей, акрамя беларускай мовы, яшчэ і расійскую, што стварала пэўныя льготы для расійскамоўных школьнікаў. Быў такі выпадак зафіксаваны дакументальна ў Менску, што настаўніца беларускай літаратуры Бубін, якая асмелілася выкладаць у расійскай моўнай школе беларускую літаратуру на беларускай мове, атрымала за гэта спагнанне. Вось да чаго даходзіла.
Што дрэннага нясе беларускай нацыі такая сітуацыя? Можа, галоўнае ўсё ж матэрыяльны дабрабыт, а не мова? Можа, з расійскай мовы, якую кіраўнік краіны лічыць больш развітай за беларускую, лягчэй і хутчэй беларусы прыйдуць да так пажаданага стандарту дабрабыту?
Вынікам панавання міту пра двухмоўны народ можа стацца моўная асіміляцыя беларусаў. А моўная асіміляцыя па сутнасці ёсць рашучы крок да поўнай этнічнай асіміляцыі. Таму сёння надзвычай актуальнай з'яўляецца праблема захавання і развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў. І ў першую чаргу беларускай мовы, якая з'яўляецца трывалай асновай самасвядомасці. І перш, чым стаць еўрапейцам, неабходна ўсё ж стаць беларусам. Тым больш, як паказвае вопыт суседніх дзяржаваў на постсавецкай прасторы, менавіта абарона інтарэсаў так званага расійскамоўнага насельніцтва з'яўляецца дзейсным сродкам умяшання Расіі ва ўнутраныя справы гэтых краін, а там недалёка і да страты дзяржаўнасці.
Як доўга яшчэ можа працягваць сваё існаванне міт пра тое, што ў аднаго народа можа быць адначасна дзве родныя мовы? Як доўга беларусы ў гэта будуць верыць і падпарадкоўвацца гэтай веры?
Калі беларусы выкажуць актыўнае жаданне быць беларусамі, а не насельніцтвам дзяржавы пад назвай Рэспублікі Беларусь, то шанцаў на існаванне гэтага міту мала. Кожны павінен пачынаць сябе, размаўляць паўсюль на сваёй адзінай роднай мове. Бо ў прыродзе толькі змяя мае раздвоены язык, але ні ў якім разе не чалавек, а тым больш цэлы народ.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У цикле «Життё и смерть митов» программа «Белорусская Атлантида» прогучала передача «Двухмовный народ». С историком Валентином Мазецом гутарил автор Вячеслав Ракицкий. Вы можете взять удел у обмеркования этой передачи на нашем сайте свобода.орг.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!